Ar ziņām Līga Puriņa. Ministru kabinets šodien atbalstīja veselības ministrijas priekšlikumu no ārzemēm ieceļojušajiem samazināt pašizolācijas termiņu no 14 uz 10 dienām, vienlaikus nosakot izņēmumus, kas joprojām attieksies uz tām personām, kuras ir kontaktējušās ar COVID-19 inficēto. Tāpat 14 dienu pašizolācijas prasība arī turpmāk attieksies uz personām, kuras ir nodarbinātas ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes institūcijās un izglītības iestādēs, un kuras ir tiešā kontaktā ar citiem cilvēkiem, piemēram, ārsti, kuri sniedz palīdzību pacientam vai skolotē, kuri strādā ar bērniem. Slimību profilakses un kontrolas centra infekcijas, slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs valdību šodien informēja par pētījumiem, kas liecina, ka ieceļotājiem no ārvalstīm var piemērot minēto 10 dienu pašizolācijas prasību. Samazinātā pievienotās vērtības nodokļa likme vietējiem augļiem un dārzeņiem negatīvi ietekmēs valsts budžetu prognozē Finanšu ministrijā. Jāatgādina, ka Nacionālajai apvienībai visu Latvijai tērzumēm brīvībē LNNK 2021. Gadā budžeta sarunu ciklā viens no trim neatrisinātiem jautājumiem ir samazinātā PVN likme augļiem un dārzeņiem. Savukārt Finanšu ministrijā uzsver, ka tieši PVN ieņēmumu samazinātās likmes ieviešana 5% apmērā ir radījusi negatīvu fiskālo ietekmi. Partijas saskaņa valde šodien no partijas par tās statūtu pārkāpumu izslēgusi Saeimas deputātus Viečeslavu Dombrovskiju un Ļubovu Švecovu. Partijas līderis Jānis Urbanovičs skaidro, ka lēmums pieņemts kolēģiāli nolemjot. Partijas biedriem radusies pārliecība, ka abi deputāti nenovērtē savu atbildību vēlētāju priekšā. Latvijā šogad līdz 15. septembrim ceļu satiksmes negadījumos gājis bojā 91 satiksmes dalībnieks, bet 3025 ievainoti. Tikmēr no rītdienas 16. septembra nedēļas garumā Eiropas Savienības dalību valstīs norisināsies Eiropas ceļu policijas tīkla organizētā akcija drošības dienas, kuras mērķis ir kopīgiem spēkiem panākt, lai uz Eiropas ceļiem šajā laikā nebūtu neviena ceļu satiksmes negadījuma ar bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem.